to poznáte ten vtip, že do neba sa dostal taxikár, ktorý jazdil strašne divoko pred bránou svätého Petra a kazateľ. Poznáte to? Nie? A kazateľ sa už teší, že teda vidí, ako vstupuje taxikár, ktorom sa vedelo, že je zlý, že sa rôzne vyjadroval, divoko jazdil do nebeského domova, tak kazateľ sa tak tešil, už tak si medlil ruky a už pomaly chcel vstúpiť. A svätý Peter hovorí, nie, ty sem nepatríš. A taký vydesený sa na ňo pozerá. A prečo? Veď takého hriešníka ste sem pustili a mňa sem nevpustíte? A svätý Peter hovorí, no to má svoje dôvody. On keď jazdil, všetci sa modlili, ty keď si kázal, všetci spali. Takže dúfam, že sa nám niečo takéto nestane. Dobre, sme pri poslednej našej prednáške, pri poslednom našom stretnutí, aby láska neprestala hriať, alebo ako sa vyhnúť hádkam. Ja sa priznám, že mne sa to ešte nepodarilo, vyhnúť sa definitívne hádkam. Skôr to vnímam, že pre nás je hádka akýmsi korením života. Tak si aspoň tie hádky spríjemňujeme, nie? Dnes by som chcel s vami hovoriť práve o hádkach, o anatomii hádky, o pyramíde pocitov a empatii. Zatiaľ to vyzerá tak čudne, ale keď skončíme prednášku, tak dúfam, že budete mať z toho patričné obohatenie a informácie, ktoré sa vám zídu do budúcnosti. Takže poďme hneď zostra na hádky. Hádka je niečo, čo sa nám nevyhne a vznikajú veľmi rýchlo a jednoducho, pretože stačí, aby partneri so sebou nejakým spôsobom nesúhlasili, a dali si to nesprávnym spôsobom najavo, začína roztržka a z roztržky proste narastie hádka, prípadne niekoľko týždňové ticho v domácnosti. Takže aj také veci sa stávajú. Najdôležitejším stavebným prvkom vzťahu je pochopiteľne komunikácia. O tej sme hovorili. A naozaj hádky vychádzajú práve z komunikácie. Či to je komunikácia verbálna, alebo komunikácia neverbálna. Lebo to, čo najviac napríklad ženu rozčuluje, ako by mal muž vedieť reagovať, aby ju tým nerozčulil a nedostal ju do krízy, z ktorej vzniká potom hádka, tak ju nesmie ignorovať. Manželka, partnerka niečo hovorí, niečo, čo muža vôbec nezaujíma, tak on nereaguje, stojí, rozmýšľa o svojom, manželku to zraňuje. Lebo cíti, že jeho neverbálna komunikácia jasne dáva najavo, vôbec ťa nezaujímajú moje pocity, moje potreby, nerozumieš mi. A ženu to vnútorne rozlaďuje a cíti, že nie je prijatá. Takže komunikácia najčastejšie spôsobuje hádky, ktoré bývajú deštruktívne a ktoré potom očerpávajú z toho konta lásky veľmi výrazne. Mimochodom, musel som si to napísať, lebo by som to nebol schopný si zapamätať. Rád by som prešiel na to, čo treba urobiť pre muža a čo treba urobiť pre ženu, aby nedošlo k hádke. Takže in medias res, ideme na to. Takže začneme teraz, prepáčte dámy, začneme s mužmi, hej. Ja to skúsim vysvetliť. Prečo? Práve preto, že muži sa niekedy pri týchto prednáškach cítia byť diskriminovaní. Hej? Všetko je zamerané skôr na opateru toho nežnejšieho, krehkejšieho stvorenia, ktorým je manželka, žena. Tak preto by sme teraz začali, aby sa necítili muži diskriminovaní, lebo ja to vždy hovorím, vážim si, keď muži chodia na takéto prednášky. Nám to nie je blízke počúvať to, aký sme nedokonali. My potrebujeme počuť, aký sme dokonali. Že? Kto nesúhlasí, nech odíde. No, takže preto začneme s mužmi. Milé dámy, milé ženy, milé manželky, ak sa chcete vyhnúť hádke s mužom, tak poprvé, muž potrebuje cítiť, že ho žena berie takého, aký je. Hneď sa k tomu dostaneme, čo má robiť. Takže muž neznáša, keď sa proste žena rozčulí kvôli maličkostiam, ona len dáva najavo nejakú možno frustráciu z práce, hľadá správne myšlienky, ale tie maličkosti ako muža rozčulujú, prečo sa rozčuluje kvôli kvapkajúcej vode z kohútika, však nekvapka ešte tak často, no že sa zasekáva plavák na toalete a že nie sú umyté nejaké hrnčeky a čo svet sa zrúti. Však koľko sme my muži za ten čas toho stihli, že? Hokej, futbal, zatipovať, nie? Jako človek toho má strašne veľa. No a potom mne mu to vadí, pretože každá tá maličkosť má pocit, že mu žena vyčíta, že pozri sa, ty si to zasa neurobil, nepomohol, nedomyslel si si to, neuskutočnil si to, má pocit prílišnej kritiky. Toto ho zraňuje, toto ho štartuje, aby začal žene vysvetľovať, argumentovať a zasa ženu to začína zraňovať, pretože žena nepotrebuje vysvetlenia, to sme sa učili, žena potrebuje prijať jej pocitov. Nájsť oporu, že to niekomu naozaj môže povedať. Takže aby som bol férový, hneď poviem aj ďalší dôvod, ale ten sa týka zasa ženy. Žena na to, aby sme sa vyhli tej hádke, potrebuje cítiť, to čo je pri tých potrebách, že je milovaná, že je uznávaná, inak má dojem, že muž ignoruje a odsudzuje. A žena to potrebuje cítiť. Proste ona, keď vidí, že muž s ňou nekomunikuje a ona sa snaží s ním komunikovať, tak má dojem, že muž znižuje význam ženiných pocitov. A to ju vnútorne štartuje. Toho potom hromadí nedorozumenie a potom a iskry sa z jednej neumytej šálky. A potom sa ide do 5. pokolenia, lebo ešte aj tvoj pradedo bol taký a už to končí, že? Už je to potom hotové. Druhý bod. Čo potrebuje muž, aby sa žena vyhla hádke? Lebo viete, ono si koniec koncov poviete, no ale jak sa dá vôbec komunikovať? Ako má tá žena chudiatko komunikovať s tým mužom? A ten chudák muž to svojou ženou, keď si hneď takto vstúpia do vlasov. To je základný predpoklad, proste dávať najavo, verbálne, neverbálne, že vám na tom partnerovi záleží. Že tú ženu milujem, preto ju pozorne počúvam a že toho muža oceňujem a nekritizujem. Ono tak v tých technikách rozhovorov sa robia tzv. Hamburgery. To poznáme všetci. Že najprv poviete to pozitívne, to je to cestičko, v ktorom je teda to mäsko uložené. Poviete niečo pozitívne, oceníte ho. Miláčik, ja ťa obdivujem za toto a za toto. Vieš, ale k našej láske to by bolo ešte krajšie, keď je žena taktik a lištička, tak dokáže. Mu povie, keby si ešte aj tie šálky bol dneska umýl, teda, tak, no a teraz muž cíti kritiku, aha, zase niečo nedomyslel, teraz má chuť brániť sa, v momente, ako sa bráni, tak žena cíti, že útočí na jej pocity, pozor, nesmie sa začať brániť, lebo cíti, že zasa ju muž nechápe, prečo to vôbec hovorí, prečo sa vôbec ozýva, musí byť tichučko, ono dopovie. No a keď ich teraz doumývaš, miláčik, budeme mať na seba viac času. Bomba, hamburger nádherný. Taký ani v mekáči nekúpite. Hej, veľa šťastia potom v domove. Naozaj. Ja to trošku nadľahčujem, aby sme nezdriemli. Takže muž potrebuje obdiv, to je to druhé, inak sa cíti byť ponížený. Muž neznáša, keď žena proste ho pouča. No a nedalo sa to takto lepšie? V tom momente ja cítim, že teda, no dalo, ja som na to neprišiel, tak ja sa vrátim do školy. Cítime to. Vyložene cítime na sebe, že nie sme takí geniálni. Keď povie moja žena, spravi si to vynikajúco, si šikovný, tak som ochotný počúvať aj kritiku. Áno, som ochotný počúvať aj kritiku. Hovorím si, lepšie ho na tej zemi nie. Mám najlepšiu manželku. Dobre, druhý bod, manželka, žena. Aby sme sa my muži vyhli hádke, aby sme jej rozumeli, okrem toho, že potrebuje cítiť, že je milovaná a uznávaná, tak vyjadri, že na ňu myslí, lebo inak, keď žena má pocit, že na ňu nemyslí, tak je zlé. A ako jej to vyjadri? Tým, že urobí to, o čo ho požiadala. Napríklad, som na nákupe, nakúpim, čo treba, ale vec, ktorú som hľadal, som nezistil. Mňa poteší, keď prídem domov, bavíme sa o tom nákupe, či je to všetko, keď manželka povie, vieš čo, nezohnal som to, a manželka povie, áno, chápem ťa, že si to nezohnal, tedy cítim, že som nezlyhal, a potom ja poviem, miláčik, ale snažil som sa to kúpiť všetko. A ona, ja viem, ďakujem. Vtedy viem, že som na ňu myslel a vtedy viem, že táto potreba bola naplnená. Vtedy sa vyhneme niečomu, čo by mohlo brnknúť o naše týkadielka vnútorné, čo sa nás dotkne a čo nám vlastne rozprúdi nejakú takú debatu, ktorá by bola zbytočná alebo by priniesla nedorozumenie. Hádky. Ak teda spolu komunikujeme vždy slušne a láskyplne, hádkam sa vyhneme. Celé gro pri hádkach je postavené na komunikácii. Je veľmi ťažko komunikovať stále gentlemansky, slušne, s obdivom, keď každý z nás má nejaký pocit zranenia z toho, že niekto niečo po nás chce, že nám vyčíta, kritizuje. A pritom naozaj ženy to tak nemyslia, my muži tomu veľakrát zle rozumieme. A zasa ženy nerozumejú tej našej ignorácii a tichosti, keď s nimi nekomunikujeme, alebo keď im nepriamujeme kontakt. Očný a taký mentálny, že áno, súhlasím. O tom sme hovorili teda naozaj v tej komunikácii. Žiaľ, potom k tomu dochádza. Prečo sa hádame? Existuje množstvo dôvodov, tu sú zhrnuté. Mne sa zdá, že to je podľa podľa poradia dôležitosti ideme od hora najdôležitejšie. Častokrát pre peniaze, pre sex, pre rozhodnutia, aké sme prijali v rámci výchovy, v rámci daného dňa, pre plánovanie času, pre hodnoty, pre výchovu detí, pre povinnosti v domácnosti. Preto to sa hádame. Toto sú dôvody, ktoré v nás vyvolávajú nepokoj. Proste nepochopenie. Muž napríklad pri peniazoch má pocit, že sa nevie dobre postarať o rodinu, alebo že príliš míňa, alebo naopak. Proste je to rôzne. Ale toto sú hlavné dôvody, teda hádok, do ktorých sa dostávame. Takto to múdri ľudia vyzistili o nás, ľuďoch, ktorí sa tým nezaoberajú, alebo len veľmi málo. Ako sa vyhnúť ďalej tej hádke pri mužovi? Muž potrebuje povzbudenie. Ja som zistil, že moja francúzštinárka, teda keď mi dá do tela a povie, že to ste sa nenaučili a toto si nepamätáte, pretože ona má fenomenálnu pamäť, vie 9 jazykov, na aké slovičko sa pozrie na veky, si ho zapamätá. Ja sa naň pozriem, je mi sympatické, ale už si nepamätám, kedy som sa učil. He. Takže potom ja si hovorím, no načo, keď to tak zabudám. Ale v momente, keď ma povzbudí, tak si hovorím, to sa naučím, vládnem to, zmáknem to. A takto to funguje v partnerskom vzťahu. Chváľte muža, chváľte, to som to už hovoril, chváľte, nájdite dôvody na chválu, muži budú fungovať ako švajčiarske hodinky. Vyhnete sa hádke. Keď je emocionálne, vnútorne naplnený, muž znesie akékoľvek výtky. Vážne. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Keď sú mužové vnútorné potreby uspokojené, je naplnený, zharmonizovaný, je chválený a povzbudzovaný, je ochotný uniesť častokrát zdrvujúcu kritiku, pri ktorej by sa inak rozpadol ako svinge nos. Ale on to vydrží. Tedy ja teda vydržím strašne veľa a uvedomujem si, dala mi toľko lásky manželka, že môže hovoriť a vtedy som ochotný robiť nápravu. Mám za to, že som klasický štandardný manžel, takže vychádzam z hlbokej skúsenosti aj z toho, čo som naštudoval veci. Čo potrebuje žena, aby sme sa u nej vyhli hádke ako potretie? Žena potrebuje, aby muž pochopil, prečo sa trápi. Viete, na mužom to príde také banálne. Žena rieši nejakú drobnosť, že teda zase nemá na nové topánky. Že? Tak je tam toho, tak zoberieš iné. Ja teraz vymýšľam, toto nie je náš prípad. A proste ženu to trápi, že nerozumie, že tak nejde o topánky, ale že ide o jej dobrý pocit zo seba, aby sa mu páčila, aby ho prípadne reprezentovala. Takže my tak ďaleko v niektorých veciach neuvažujeme. Proste ona nemá rada, keď ju muž obvinuje z toho, že sa trápi. To proste žena nemá rada. Vtedy začne reagovať v tých slovách a vzniká z toho teda ten konflikt. Mimochodom, všetky tieto veci sa môžete dočítať v literatúre Muži v žení sú z Venuše. Je to tam veľmi podrobne rozpísané, tam sa k tomu môžete viac vrátiť a dostať. Anatómia hádky, pokračujeme. Väčšina dvojí sa začne hádať kvôli jednej veci a o 5 minút sa hádajú kvôli spôsobu, akým sa hádajú. Rozumieme? Začnú sa baviť o veci, ktorá je nejakým problémom. Napríklad vajíčko, ktoré malo byť uvarené natvrdo, je nameko. Tak si to začnú vysvetľovať, že teda ja som ťa žiadal, aby si na to dozrela. A manželka povie, no tak si ho daj ešte dovariť. A manžel začne vysvetľovať, ja už nemôžem, nechápeš to? Logika veci hovorí, že škrupinka je už rozbitá, ja si vymýšľam. Toto nie je náš, ja si zásadne teraz vymýšľam. Keď je manželka na mojich prednáškach, vždy sa bojím použiť naše rodinné problémy, preto si vymýšľam, aby ste vedeli, to len vás ubezpečujem. A hovorím to smrteľne vážne teraz, aj keď sa usmiam. A takže potom naraz nastane ten spôsob tej komunikácie, to, čo my cítime tak podprahovo, aký tón hlasu použil, aký je rozčulený, aký je nasršaný, ako ho nadvihuje, ako ma zasa jeduje, potom si v mysli hneď z podvedomia premietneme, alebo dostávame tie signály z podvedomia o tom, že už poznáme tie náznaky, tie gestá, tie grimasy, chce vysloviť slovičko prepáč a my to počujeme rovno, poviem ti to taký si, hej, proste to stačí, aby povedala žena. Toto je tzv. Teória 90 na 10. 90% našich skúseností prevalcuje tých 10%, ktoré boli inak myslené. Takže znova zdôrazňujem tým len toto, že začneme kvôli jednej veci a potom sa hádame kvôli spôsobu, akým sme to povedali. No? Keby sme zostali gentlemansky, uniesli to niekedy, tak tej hádke zamedzím. Hej? Jako niekedy sa dá prekvapiť ten partner tým, keď je to úprimné, že vznikne hádka a vy spravíte niečo pozitívne. Prídete, manžel kračej, neobývajte, keby to hneď neuniesla, lebo možno bude v rozmachu. Ale skúste, miláčik, ty si pekná, aj keď sa dokážeš tak na mňa nahnievať. Možno ju to odzbrojí, skúste to. Ale to treba mať strašne veľa vnútornej energie. Ideme ďalej. Takže najviac nás neboli to, čo povieme, ale ako to povieme. Znova, kľúčová je komunikácia. Majstri slova sú tí džentlmeni, ktorí proste nedokážu zo seba vyvaliť ten pretlak emócií, dokážu ho v múdrosti ustať a dokážu si nájsť cestu k srdcu svojho partnera. Dokážu to aj ženy, dokážu to aj muži. Takže poďme ďalej. Tu máme konkrétny dôvod, ako prebieha nejaká taká hádka. Hej. Žena je rozčúlená z dôvodu XY. Nie sú natreté dvere, ktoré muž slúbil, že bude natierať pred mesiacom. Hej. My sa vždy odhodlávame, aby práca bola dokonalá, tak sa chystáme viac mentálne na to, ako zručnosť. Dobre. Muž vysvetľuje, prečo nemá byť rozčúlená. No nebola dobrá farba, to je jasné. Treba ju zriediť, nemal som dostatok času a aj monterky si potrebujeme kúpiť. Toto ženu začne vytáčať neuveriteľne, pretože žena potrebuje rozumieť, že miláčik, mrzí ma, že tie dvere nie sú natreté, aby som bol radšej, keby už boli. Vtedy by žena ako si sa vnútorne skľudnila. Ale muž tým, že sa začne obhajovať, čiže komunikuje tak, ako ona nechce, aby komunikoval, to je to, ako komunikuje, tak žena cíti, že muž jej pocity spochybňuje a stupňuje to u nej rozčúlenie. No muž cíti nesúhlas, lebo jemu logika hovorí, že je v práve. Aby je to takto vysvetlil. Nie? Tak keď raz nemám motelky, tak sa do toho nepustí v obleku. Veď to je logické, nie? No ale že nejde o tú logiku veci. Žene ide o pochopenie, že má právo vyjadriť ten vnútorný pretlak z toho, že tie dvere si predstavovala, že budú pekné a nie sú pekné. Muž cíti nesúhlas s tým jeho logickým argumentovaním. Nepochopenie rozčuli sa ešte viac. Čaká, že sa mu žena ospravedlní ešte pred zmierením. No a keď to žena urobí, nebodaj, no tak uvažuje potom sama v sebe, čo sa to vlastne stalo, alebo sa rozčulí ešte viac a pokračuje v hádke. Pretože sa rozčulí preto, lebo bola nepochopená a neprijatá. Takto nám to zvesela i život to pokračuje. Možno nemáte natieranie skrinky alebo šálky, možno máte iné dôvody. Anatómia hádky pokračujeme. Ak sa chceme vyhnúť hádka, musíme mať na pamäti, že partner nemá námietky voči tomu, čo hovoríme. Znova opakujem, nemá námietky voči tomu, čo hovoríme, ale voči spôsobu, akým to prezentujeme. Ako sa dotkneme jeho cti u muža. Že mu vytýkame, že nie je taký, akého by sme ho chceli mať. Alebo my vysvetlíme žene, že sa nemá prečo rozčulovať. A to ju zraní, pretože ona chce hovoriť o svojich pocitoch. A my zasa nevieme, prečo by sme s ňou mali o tých pocitoch hovoriť. Rozumieme si? Znova je tam problém v tej komunikácii. Takže nie je priamy útok na našu logiku, na našu hrdosť, na naše sebavedomie, to si my muži musíme uvedomiť, ale ide o to, aby sme boli tí, ktorí sa stranú v danej chvíli žene pilierom a príjmu jej potrebu komunikovať, príjmu jej nárok na to, že má právo sa rozčuliť, príjmu ju takú, aká je a ukazuje bezpečné náručie. A zasa naopak, keď sa muž rozčulie, niekedy ho treba nechať a podporiť ho v tom, že je práve, keď sa rozčuluje na vedúceho, lebo vedúci tomu darmo, aj keď má tri školy, nerozumie tak, ako váš manžel, keď ešte povzbudíte, že on vždy bol múdry a krásny a fešák, tak manžel sa upokojí a vyobíma si svoju najkrajšiu, najslačiu manželku, lebo je ocenený, naplnený, šťastný a vidí, že sa dobre oženil. Že? Takže takto to funguje. Na hádku treba vždy dvoch a na zastavenie stačí len jeden. Vždy, keď to nejakou schopnosťou začnete eliminovať, tak vám to pomôže. Horšie je, keď ste prípadne partneri, ktorí potrebujú tú ťažkú emóciu odventilovať v hádke a tie nervy, ktoré nesie dotyčný alebo dotyčná v sebe, prenesú na partnera. Rozumiete? Partner je v pohode, ten by to aj tlmil jak nárazník, ale žena alebo muž idú dovtedy, kým toho partnera nevytočia. Vidím, že už pri tme funguje. Anatómia hádky. Ako muž nechciac začína hádku? Spochybňuje pocity ženy alebo nekomunikuje. Vieš, ja som bola dnes v meste, tam u toho zeleninára, toto, tam som nakupoval a toto. A a nič, ticho. No má žena pocit, že sa rozpráva so skalou alebo so sochou. Hej. Alebo povie, no taká som bola z toho vystrašená, unavená, zničená, ale prosím ťa, z tohto? A máte zarobené náhady. Je pohotový hneď ponúknuť rady a riešenia. Nikdy, to sme sa učili, nikdy neponúkať rady a riešenia. Počúvať, počúvať, počúvať. Počúvaním veľa získame. Aj na konci vám budem ukazovať, ako pomôcť človeku empaticky sa naladiť na toho, ktorý prežíva nejaký hnev, nejaký zápas. Anatómia hádky, ako ženy nechtia, začínajú hádku. Najčastejšie k hádkam dochádza preto, že ženy nehovoria o svojich pocitoch priamo. Okay? Už som vám minule hovoril, že teda človek, muž príde z práce neskôr domov, nezatelefonoval, bol súrne zavalený nejakými povinnosťami, nenapadlo mu poslať aspoň SMS-ku alebo povedať kolegom, momenty, počkajte, zavolám, niečo potrebujem súrne vybaviť, dal prednosť niečomu inému, príde domov a žena nepovie, keď vstúpi muž do dverí, tak som sa o teba bála, taká som šťastná, že si doma. A sa spýta, kde si bol? Hej? Nepovie priamo o pocitoch a muž povie, no kde by som bol, u frajerky, nie? Tak u frajerky si bol. No, takto sa to môže spustiť. Hej? Takto to nie je u nás, znova opakujem. Takto to nie je u nás. Vy sa to smete, ale naozaj to takto nie je u nás. Tak je dobre. Ale áno, môžete. Dvojica problémov, z ktorých najčastejšie vznikajú hádky. Muž má pocit, že žena nesúhlasí s jeho stanoviskom, teda cíti sa byť podcenený, nepochopený, outsider, kritizovaný za svoje názory, neberie ho také, aký je. Všetko sa do toho zmestí, do toho stanoviska. Žena by mala prejaviť, že súhlasí s jeho stanoviskom, aj keď je schopná ho ešte doplniť alebo vylepšiť. To už vieme uniesť, ale treba nám pocítiť, že teda naše stanoviska sú múdre. No. Ja som zažil jeden biblický týždeň, kde vtedy šéfom bol brat Kysilko, teda brat Novák a brat Kysilko, a robili sme také veselý večer, tak som si tam posadil jedného nášho chorvátskeho brata a dával som hyperťažké biblické otázky, to sa nedalo vedieť. Tam napríklad v prvej, druhej parali pomenon, že v ktorom verši, aké je meno potomka toho a onoho, a tak sme vymyslene našli tam také meno, ktoré by si nepamätal nikto. A bratia sa o niečo pokúšali, lebo ich sme skúšali, a ten Chorvát im to radil, ale v chorváčtine. No a ja by som si nevyrobil problém, lebo však skúšal si šéfstvo, nie? Tak som za každým povedal správne, ale rád by som doplnil a povedal som správnu odpoveď. Rozumieme? Niekedy sa dá urobiť ten ťah. Oceňujem ťa, rozumiem ti, čo hovoríš. Mám súhlasné stanovisko, ale vieš, veci sa majú aj inak a teraz tí ďalšie veci do vysvetlenia. A keď sa to urobí niekedy s nadhľadom, s humorom, tak to manžel správi. Žene sa nepáči spôsob, akým s ňou muž rozpráva. Mimochodom, ja mám obľúbený seriál, ktorý nesledujem, lebo je v čase, kedy ja väčšinou pracujem, ale to je step by step. Ja milujem tú rodinu, keď oni si nahrávajú, robia si jeden z druhého srandu a tým si strašne veľa vyčítajú. Ale nepohádajú sa, alebo zväčša to tak robia ten seriál, že sa nepohádajú. Ale vysvetľujú si stanoviska často s humorom. A páči sa mi to. Takže žene sa nepáči, akým spôsobom muž s ňou komunikuje. No a tu máme. Žena sa vyjadruje tak, aby neznižovala mužovú hodnotu. Keď to dokáže, tak sa vyhnete hádkam. Muž, keď bude komunikovať tak, ako potrebuje žena, snaží sa ju pochopiť, vyhnete sa hádke. Myslím si, že to je zreteľné, jasné, čomu sme sa chceli dopracovať. Teraz poďme k niečomu inému. Chcem vám niečo totižto ukázať, že existuje pyramída pocitov. Na vrchole je hnev. To je to prvé, čo je vidieť, akoby z veľkého ľadovca, kde máte 90% ponorené pod hladinou. Hnev. Ja napríklad sa vždy rozčúlim, ja sa priznám, ja sa rozčúlim, lebo sa bojím o deti, že sa im niečo stalo. A začnú plakať, tak ja vyvednem, kto komu čo urobil a riešim, hej? A ono to vyzerá, ako keby som pomaly sa hneval, že niekto narušil moje kruhy a môj pokoj a môj kľud, ale ja vtedy hnevom prejavujem tieto všetky emócie, ktoré teraz uvidíte. Hnevom prejavujem smútok, sklamanie, pocit ubleženia, strach, neistotu, lútosť, výčitky svedomia a lásku. Viete, prečo ja sa niekedy hnevam na svoje deti a niekedy ja na manželku, lebo ich mám nesmierne rád? Lebo sa bojím. Lebo cítim pocit ublíženia. Keď moje decko plakalo a žíkalo, lebo spadlo, tak som sa hneval. Moja manželka mi hovorí, čo kričíš? A potom som cítil v tom momente aj sklamanie, aj ublíženie, aj som mal strach, či si neublížilo, aj som lutoval, že som tak zareagoval, pretože to dieťa milujem. A takto postupujeme aj pri hádkach. Nás niečo rozčuli, ale v konečnom dôsledku je to často preto, lebo milujeme a chceme byť milovaní. Hneď vysvetlím viac, ešte si ju vykreslíme tú pyramídu. Na konkrétnom prípade to pochopíme skôr. Chcem vám ukázať, či ľadovec alebo pyramídu, nazvite si to ako chcete. My často prejavíme len hnev, ale za tým hnevom je skrytý smútok, strach, lútosť a láska. A od hnevu viem prejsť aj k láske. Aby nám to bolo úplne zreteľné, poďme do konkrétnych príkladov. Hnev. Pozrite sa, ako žena je schopná vyjadriť hnev. Píše mužovi. Môžete to napísať, môžete to vyjadriť. Hnevám sa na teba, že mi nepomáhaš s domácimi prácami. Neznášam, keď sa chováš, ako by som mala byť dokonalá domáca pani, hoci sa nezastavím po celý deň presne ako ty. A teraz ide ďalej. Vyjadrila svoj hnev. Je to strašne dôležité odventilovať hnev a vyjadriť to. A teraz ide smútok. Naozaj ma bolí, keď nedokážeš oceniť, koľko toho pre teba robí. Bojím sa, že ma nikdy nebudeš brať ako rovnocennú partnerku. Vyjadruje smútok, keď si to premyslela, teraz ide strach. Mám strach, že sa náš život nikdy nedokážeme dať do poriadku. Teraz príde ľútosť. Je mi ľúto, že ťa nedokážem poprosiť o pomoc s domácimi prácami, ale len proste očakávam, že ťa to nenapadne samotného. Mrzí ma, že ti nedokážem povedať, že je toho na mňa často priveľa. Chcela by som si s tebou lepšie a častejšie pohovoriť o svojich pocitoch a potrebách. Bola by som rada, keby sme si domáce práce rozdelili rovnakým dielom. A teraz po ľútosti prichádza vyjadrenie lásky. Milujem ťa a rada sa starám o teba do náš spoločný domov. Žena to naozaj robí lásky. Ale hnevajú, keď to nestíha. Hnevajú, keď je vyčerpaná. Hnevajú, keď vidí, že manžel to nechápu. Potrebuje to nejak prejaviť. Od hnevu, ktorý my muži vidíme, že nám žena vyčíta, vlastne môžeme za tým chápať skrytú škálu pocitov a na konci lásku. Pretože naozaj túži to žena v lepšom porozumení. A prechádza to cez hnev, smútok, strach, ľútosť a lásku. Teraz ako je to u muža. Aj muž sa dokáže takýmto spôsobom vyjadriť a dokonca prepracovať k tomu, o čom strašne nerád hovorí. Muž nerád hovorí o svojich pocitoch, nevie ich v sebe často pomenovať, nie je na to zvyknutý. Ženy, ktoré prirodzene potrebujú viac medzi sebou komunikovať a komunikujú od detských čias, tak si to vyjadrujú. Muži tým, že my ako deti už sa sústredíme na výkon, ja hram lepšie ping-pong, ja sa rýchlejšie bicyklujem, ja ďalej doplujem a všetko iné. Proste ideme na výkon a my pocity nemôžeme dať najavo, že sme boli vystráchaní z toho a že by sa nám to nepodarilo, mali sme z toho hnev, keď sa to nepodarilo. Nie, my musíme ostať ako skaly a sústrediť sa na výkon. Ale keď to muž dokáže, tak ide rovnakým spôsobom. Za hnevom je skrytá hlboko láska. Hnev. Hnevám sa, keď ma podceňuješ a nevážiš si, čo pre teba robím. To muža naozaj hnevá. Má pocit nedocenenia. Potom cíti smútok. Bolí ma, keď si myslí, že nie som dobrý živiteľ rodiny. Je mi smutno z toho, že obaja pracujeme a aj tak si nemôžeme dovoliť veci, o ktorých obaja túžime. Je to úprimné. Ide ďalej. Má strach. Bojím sa, že nikdy nebudem taký úspešný, ako by si chcela. A môže týmto trpia. Mám strach, že nie som dosť šikovný. Lútosť. Mrzí ma, alebo ľutujem, že spolu nemôžeme ísť ani na poriadnu dovolenku. Je mi ľúto, že ti nemôžem dať všetko, čo si zaslúžiš. Chcel by som zarábať viac peňazí, aby sme mohli spolu robiť to, čo nás oboch zaujíma a mať všetko, čo potrebujeme. A potom vyjadri lásku po tej ľútosti, ktorá prichádza úplne prirodzene človeku na mysel a na jazyk. Veľmi ťa milujem, chcem pre teba len to najlepšie a nechcem to. Od hnevu, že cíti podcenenie, prejde až ku skrytej pohnútke, k tomu pocitu, ktorým je láska. takto, keď sa človek naučí vyjadrovať, niekedy sa to potrebuje naozaj naučiť, lepšie je si to začať niekedy písať. Alebo ten partner to nedokáže prijať hneď, keď mu to poviete verbálne. Od hnevu, čo vás trápi, čo vás bolí celé ruky, smútok, strach, lútosť a lásku, dokážete vyjadriť strašne veľa. A ten partner to ocení. Viete, ako na to bude odpovedať? Ďakujem ti za to, že si mi vyjadrila svoju lásku. Aj mne je lúto. Pôjde od lásky, z lútosť, strachu. Ale nie k hnevu, ale k vyjadreniu znova lásky. Z lútosť. Ďakujem ti za to, že si mi vyjadrila svoju lásku. Vážim si to, čo všetko pre mňa robíš. Hej? Mrzí ma to, že si to nedokážeme niekedy vyjadriť krajším spôsobom. A ja mám o teba strach. A ja niekedy smútim, že by mohlo byť lepšie. Vyjadrite celú škálu pocitov a dáte tomu partnerovi vlastne najavo, že ste s ním na jednej vlnovej dĺžke. Takéto to je jednoduché. Len sa to treba učiť. Len si treba uvedomiť, že ak chce mať krajší vzťah, tak to tu nemôže len tak odznieť, ale vy sami si potrebujete nad tým zamyslieť a povedať si, stojí mi to za to, milujem naozaj toho partnera tak, aby som sa do toho pustil, aby som si o tom možno niečo viac prečítal, aby som to skúsil. Lebo tuto to počujete, možno sa vám to páči, ale pokiaľ veci nezačnete robiť, nezačnete skúšať, tak to zase skončí v stereotype. Empatia. Empatia je cudzie slovo, ktoré hovorí o tom, že sa potrebujeme cítiť do toho partnera, že mu potrebujeme rozumieť srdcom viac ako sluchom. Takže prežívanie citu navodené podobným citom druhej bytosti. To je skrátka definícia. Cítenie. Rozumiem tomu, čo cítiš. Čo ťa bolí a čo ťa trápi. A tu by som teraz chcel prejsť na konkrétnu schému, čím vlastne prechádza človek a ako môžem prejaviť empatiu. Predstavte si nejaký problém. Dajme tomu, že vašu manželku, a teraz vy sa dostávate, muži to ťažšie nie sú, takže budeme to skúšať najprv takto na mužov. Vašu manželku nesmierne rozčúli nadriadená. Cíti sa byť zranená, cíti sa byť nedocenená, cíti sa, že jej ublížila. Príde domov a začne ventilácia pocitov smerom k manželovi. Má tendenciu každý, nielen žena, zveličovať. Ona je taká nehorázna a zlá šéfka. Začne preháňať, expresívne sa začne vyjadrovať. Proste nič si neváži. To je jedna panovačná, zlá žena. Ja sa nečudujem, že je rozvedená. Proste teraz dokonca ešte aj navalíte na nejaký ten balast, ktorý za iných okolností by ste nepovedali, lebo mi vám to prišlo ako ohováranie. Proste ukazujete sa v lepšom svetle v tom, že hovoríte, že ja čo za nič nemôžem, ja čo tam toľko robím, ja čo som nedocenená, nevie si to vážiť. Samých seba potrebujete podrhať. Vtedy partner, viete, čo má urobiť? Nepovedať, ale nič si z toho nerob a ja vám taký... Koniec, hádka, nepochopenie. Partner musí byť vtedy ticho, prejaviť súhlas a počúvať. To je to za to, pretože partnerka pokračuje. Začne príjmať vlastné pocity. Najprv je to ventilácia, potom je to príjmanie pocitov. Prijatie vlastných pocitov uvedomuje si svoje negatívne pocity. Že to, čo hovorí, tak je príliš preexponované, že je to v návale hnevu. Ona si to začne uvedomovať. Čo má robiť? Partner, majú poučiť a už prestaň, už dosť, už to nechcem počuť a daj mi s tým pokoj. Zasa hádka, nepochopenie, neporozumenie. Je ticho a nereaguje. Počúvaj, sústredne. Nechajú ventilovať. Čo spraví potom partnerka? Preskúma vlastné správanie. Vtedy je ochotná povedať si, ale fakt, ako, no, rozčúlila ma, ja som sa rozčúlila, ja som, aj som nevyspatá, ale niečo mala pravdu. No, musím povedať, niečo mala pravdu. Čo povie partner? Na toto som čakal. No, konečne si priznala chybu. Zabitá vec. Nesmie. Je ticho. Je ticho, neponúka žiadne riešenie. Skôr ukáže ústretovo, že je naladený na to počúvať ďalej. Čo teda pre muža je, toto je na Nobelovú cenu pre každého manžela. Aby nám bolo jasno, my muži máme veľmi ťažké schopnosti počúvať ženu. Po štvrté, prizná si vinu. Vtedy je ochotná obnovať duši mier a vyznať. No to som prehnala, že som asi aj ja som spravila chybu. Asi tak bude, no. No, škoda, že to tak vyšlo. Alebo povie v takom zmysle, že no, mrzí ma to. Asi som aj teraz na ňu povedal viac, ako som mala. Zasa, Prvý, druhý, tretí bod. Ticho. Počúvam, vnímam, dávam mi na javo. Kľudne hovor. Môžeš. Neštítim sa povedať aké slovo. Je taká sliepka. Jak to hovoríš? Ty to tak nesmieš. To nesmie nastať. Proste v rámci tej emócie, ktorá nespadá pod morálne hodnotenie, pozor, to nie je postoj, to je emócia, nehodnotím a stále počúvam. A potom vďaka empatii, že partner prešiel celým tým procesom, ventilácia pocitu, prijatie vlastného pocitu, preskúmanie vlastného správania, priznania viny, prejde, nachádza riešenie. Vďaka tomu, že vy ju počúvate, vydržíte, súhlasíte, necháte ju odventilovať sa, to je strašne ťažké pre muža, znova to hovorím pre ženy, aby ste nám rozumeli, že toto mi vydržať, to je fakt na veľké ocenenie muža, tak vďaka tej empatii nášho partnera nájde riešenie. Upokojí sa a je schopná k vám pristúpiť ako k mužovi, objať vás a povedať, ďakujem ti za tvoju podporu a pomoc. Viem, že sa môžem o teba oprieť. Lenže v svojím spôsobom to potrebuje muž. Vytočí ho šéf, padne mu kladivo na prsty, že je nešikovný, potrebuje si veľa toho povedať, niekedy to povie iným nabubraným spôsobom, ale žena, a ty frflo starý, to si nešikovný, no tak to zabije úplne, hej. Ale keď ho pochopí, že si potrebuje odventilovať tie pocity a muž cíti podporu, že je braný taký, aký je, ako hundor, že v danej chvíli to odpálil, tak takisto príde k tomu, že vyjadri svoj podiel viny a že sa poďakuje, ak je to, že mu to teda dojde, že sa poďakuje za to, že má v manželke takú oporu a že si ho vypočul. Rozumieme? My niekedy ten hnev prejavujeme ako prílišnú silnú emóciu, kedy potrebujeme odventilovať. A vtedy ten hnev nespáda pod morálne hodnotenie. Nie, že partnerka tuto začne a my, kňazovia rodín, povieme, milá moja, hnevaj sa, ale nehreš. Čo hovorí písmo? A chytí za hlavu, povie si, Pane Bože, toľko číta Bibliu a nerozumiem. Problém by bol, keby tá manželka svoj hnev dostala do postoja. Každé ráno, každý večer, každé odpoludne, v každom telefonáte, v každej SMS-ke mužovi by povedala, že už má naplánované riešenie, ako sa bude sťažovať, ako ju vyhodí z tej práce, ako už s babami majú podpísanú petičnú akciu, ako ju strašne nenávidí. Ešte aj v sobotu by myslela na to, ako riešiť problém práce. Rozumieme? Postoj, ktorý sa prejaví konkrétnymi činmi, už je morálne hodnotiteľný. Rozumieme? Hnevajte sa, nehrešte, sa týka emócie. A ten, kto sa neustále hnevá, koná podľa toho, ak to nenávidí, je v postoji, ktorý si zaslúži Boží súd. Rozumieme? Čiže emócia nemôžem hodnotiť. Tak ako nepoviem morálne, že to, že sa tešíš, tak hodnotím teda, že ty si najlepší človek na svete. To je také smiešné, mi to umelo ide z úst. Keď sa tešíme, pláčeme, alebo podobne, tak to treba len akceptovať, prijať, snažiť sa pochopiť toho človeka, počúvať ho. Ale netreba to hodnotiť. Preto je pravdivý aj ten text, nech slnko nezapadá na vašu hnevu. Takže čo potom priniesie takáto empatia, aj keď sa vám to zdá akoby v úvodzovkách nekresťanské, že ho počúvate, kým prejde tým procesom, až sa vyjadrí, že ho to vlastne trápia, že tiež nesie svoj diel viny, že sa mu uľaví, že to zo seba dostane. Predišli ste hádky, dali sme partnerovi pocit absolútneho bezpečia. Toto spojí viac, ako keď to rozbijete tým, že ja to nechcem počúvať, ja to nezaujíma, rieš si to s kamarátkou pri káve, daj mi svätý pokoj, ja tu riešim problém globálneho oteplovania, riešime politickú situáciu a neviem čo všetko, vieš čo na mojich pleciach leží, celý svet držím na ňu. My muži niekedy tak vystupujeme, máme pocit, že to, čo robíme, tak je svetoborné. Hej. Božie dielo robíme, my kazatelia, hej, si povieme. Miláčik, ja zachránim nehynúce duše, teda hynúce duše, aj nehynúce duše. No, proste nedá sa to. Ak milujeme toho partnera, tak mu tým preukážeme najväčšiu starostlivosť. Dali sme partnerovi pocit absolútneho bezpečia a prejavili sme partnerovi bezpodmienečnú lásku, lebo ho nekritizujem, lebo ho nesekírujem, lebo ho nehodnotím morálne. Chce to úsilie a upevnili sme vzájomný vzťah. Lenže potom, keď dávate a poskytujete partnerovi takýto priestor, tak ten vzťah vám natoľko vrácia a toľko dáva, že ste schopní ustať akúkoľvek ťažkú situáciu. Problém je, že niekedy máme výkyvy všetci pri tom počúvaní. Človek je niekedy vyčerpaný, unavený, sám zo seba rozhodený, alebo je rozhodený zo situácií, ktoré prežil, tiež by potreboval odventilovať a ešte sa mu akoby nakladá. Nie vždy to dokážeme umieť. Ale čím viac sa učíme, čím viac čerpáme silu zhora, tým viac sme schopní pomôcť partnerom. Na záver, keď matka Teresa a jej myšlienka, láska je ovocie, ktoré dozrieva v každom čase a je na dosah každej ruky. Takže nevadí, že ste manželia 30 rokov, 10 rokov, 5 rokov, že sa do manželstva len chystáte. Láska priniesie ovocie, ktoré dozrieva v každom čase. Vždy sa pre vzťah dá spraviť ešte viac. Dá sa vyhnúť aj hádkam. Ja som si donedávna myslel, že to je len čiste teoretická záležitosť, že sa treba času na čas pohádať. Takže to je všetko z mojej strany. Ak sa chcete pýtať, prosím, pýtajte sa a niekedy na budúce. Dovidenia, ktorý vás zaujímal. Takže som pripravený na vaše otázky.